Azatlıq radiosu seyli. Hazır sizge Praga'dan Tatar Başkırt programımızın təqdim etəmiz.
Bugün Azatlıq dolqınlarında. Türkiye'de yuqarı oku yurtlarında yavlıqlar meselesi bu atnada da en koynar tema buldu. Rusiyada suqbay balalarının 80% yetim tügel, onlarının etisi ya enisi isen. Qoylası bulanları ise en yaxşı bilim ala. Rusiya balaları isimli bizden kuzetini dinlağız. Başqırtça kubrak şiğirler icat edilir. Proza əsirleri kub tügel. Bu haqta Başqırt ədəbiyyatı bilgişi, yazışı Azamat Yoldaşbayev bilen əngəməni bizden Başqırt Dünyası səxifesinde dinlağız. Bunlar barası da bugün Azatlıqda birge buluq. Azatlıq dolqınlarında tatar dilində soňgy xabarlar.
Dünya xəbərlərinə kuzatu.
Siyasət.
İqtisad.
Kişi hüquqları.
Yeşlər turmuşu.
Qırım tatarları xəbərləri.
Tugarag üstəllər həm əngəmələr.
Azatlıq saat dolu xəbər. Topşırıbızını devam etəbiz, mikrofon aldığında ol suqırmış. Bugün saat oxırında Yeşlər səxifəsinə şaqırabız. Bu atnada Yeşlər Xoşıqlar günün bəyrəm iddi. Bu ayıdan məxəbbət turunda jırlar, onlarını başqarışılar bilən uçraşılar kütəsizini. Onlar şü Türkiyəgə küs salıq. Onda yuqarı oku yurtlarında qızlarga yavlıq kiyergə rıxsat etu turundagı yana qanun prezident tarafından imzalangan şi həm qəməlgə kirgən şi tildən düşməgən en qoynar temi bulaşağına uşaqdıram. Onun üçün tavuş birgən məclis əğzələri bu adnada xoliqni həm məqlumat şaraların qanun barı tek yavlıqlar məsələsində qoğla Türk devleti dünyavuy bulub qolaşaq deyip ışandırırga tırışdı. İstanbuldan otnalıq güzətü bilən Əxtəm İbrahim.
Ütken attan zakında parlamenta üniversitelerde hatın kız okuçularının baş yavlığı bilen Kerevin Tıygan, iki konstitüsyon maddesine üzgeriş yasağın tüzetme 411 tavuş bilen ütti. 550 oranlı parlamentta hakimiyetteki AK Parti'nin bu inisiyativasın 70 ağızası bulgan Milletçi Hareket Partisi yaklagan için şundi zor unuş gayrıştı. Lakin elige bu mesele tulusunca çişilmegen bulu qaxşı. Çünki hatın kız okuçularga, universitetlarga baş yavlıqı bilen kere irigin bir eçek bu kanun üzgerişlere başta Prezident Gül tarafından rastlanırga deyir. Bu meselede bir problemi bulmaz gibi. Çünki elige Dışkışlar Ministerin prezidentlik postuna getirgen AK Parti'nin üze. Bu məsələdə çeşilməgən taqda mühim rəkbər iki problemi var. Birincisi, yuqarı oku yaşması üst təqlimətinin 17-ci maddəsini üzgərtir gətirir. Bu maddə baş yavlıqın tıyaydı. AK Partiyanın inisiyativasını yaqlab tavuş birgən Milletçi Hareket Partiyası lideri Dəvlət Bahçeli də bu maddə tizlik bilən üzgərtilsin. Biz baş yavlıqın qına yaqladıq, ə universitetlərgə başqa türlü pərəncə, çadra kibik nərsələrgə, həm bu irikliknin dəvlət dairələrinə kirövünə qarşıbız deyib bildirdi. İkinci girti isə bəlkim də opozisiyadakı Cumhuriyyət Xalq Partiyasının Konstitusiya Mahkəməsinə müraciət edib, üzgərtilgən iki qanunu keçdən çıqarı qatırışıvı. Partiya prezidentin adımın kitəyə. Premier Erdoğan Şuşa inisiyativası bilen üzerine tavuş birgen sayılavçılarını kanaatlendirdin deyip uyguladı. Lakin baş yavlığı devlet dairelerinde işlegenlerge de irikli bulsun degen basın var. Yani Erdoğan sayılavçıların tolusunca kanaatlendirmedi. Niçekinlerden birli kinkülen mekulümet esbablarında bu tema turunda haberler hem analizler çıga. Halkın birleşinin AK Parti'nin bu adımları Türkiye'ni laisizmden yıraklaştıra, şeriatka, yani din devletine ilte digen borçlu hem korkuları metbuat bitlerinde suretlene. Premier Erdoğan da Prezident Putin gibi kisetini yarata. Liderler usal bulurga tiyiştigin kaide bulmasa da, hummen liderlerinin eğitken sözlerinin hemme kişini de kanaatlendirmeyi bir fakt. Dürüst, Premier Erdoğan'ın çıkışlarını huplagan mətbuat organları da var. Şulay da tənqiddəvçilər köpçülükdə. Erdoğan 13. fevralde AK Parti'ye cirli idarelere, çitekçiler aldığında yasakan çıkışında, kaba jurnalistlerga, metbuğatga katı sözler bilen hücum etti. Ol, biz ne çarşavka kürteceksiz diler. Siz cemiyetinin ahlak kaidelerine kapma karşı şere hatın kızlarının fotoğraflarını basıp çıkarasız. Nindi tıkşını buldu dipe etti. O sözlerine devam etti. Bizge ışangan Türk'üm var. Alar yıllar boyunca ders mi çatırdılar. Alar bizne bu siyaset sahnesine ciberdiler. Alarının taleplerin kün tertibine getirdi de bizden vazifamız deyip maksatlarının dini kaidelerini urnaştırı buluğuna kıyar evişte işare etti. Ultağı mina açılı diler. Açı bir müracaat eslubu. Digendensin, Kaysa peygamberini isketişirip bizde bir yanakı bızga suksalar ikincisine de suksınlar deyip buru kadeti yok dip etip küçlü pozisyede bulunan işare etti. Anın şuşu çıkışından sın Türk gazetelerinin birinci bitlerinde zor harifler bilen Erdoğan nige açılı. Açığı tüşem gecide. Talaşını yarattı. Premier her fırsat duganda metbuğatka hücum iteki bir haberler çıktı. Bu turda Ruşen Çakır Erdoğan başyavlığı meselesinde kürçük getirildi. Şulhatlı keçili reaksiyek etmiydi, hatta üst taraftarlarında tulusunca kanaatlendire almadı digen analiz yasadı. Şiksiz bu mesele ele bir iki atmaga suzulur. Bu ideolojik meseleden mühimrek ise Türkiye'de ekonomikanın naçarga taban barığı. PKK bilen bitmegen kireş, şuna beyle Kürt meselesi tıra. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Qozonda 900 lab avtobus yurtuvchi yetmay, tag'in 400 dan ortiq bilet tekshiruvchi kerak. Bosh qalada maxsus hozirligi bo'lmagan kishilarga borlig'i 10 ming ish o'rni bo'sh turam. Qozonlar bo'shga bormay, ashiddan kelgan migrantlarni transport shirkatlari yetakchilari olarga bektilamay. Qozon transport komiteti boshlig'i aytuvchi, shaharda Tojikiston, O'zbekistondan kelgan 350 lab shofyor ishlaydi. Qozondagi yetakchilar migrantlar ruscha ham tatarcha yunlab bilmay, ularning dokumentlari bilan da mashaqqat ko'p deydi. Hozir transportchilar 20-25 ming ish haqi bilan qiziqtirib, ishlovchilarni ovul rayonlardan izlab yuri. Birinchi shunday safar Petrash rayoni Shali ovlina bo'lsa, so'ngisi Orsha rayon uzagina yosaldi. Rayon yetakchiligi esa ishchi qullarning qolaga ketuvina birda shotlanmay. Orshadagi uchrashuvda bizning xabarchimizda bo'ldi. Bu rayon uzagindagi hallarni bekat
Ozatlıq radiosu ötkərgən aşıq mikrofon səxifəsində bir xanım migrantlarga işarələb, özü bizniklərgə də iş yox deyib etkən idi. Xəzir indi tuğlu şanış bilən özü bizniklərgə iş bar deyib etib bula. Rəsmi sonlarga qorağanda Qozanda borlığı 10 minləb iş oranı boşdura. Ayrım alğanda transport ölkəsinə 1 minləb avtobus yürtüşəsi kirək, 400-dən artıq bilye satışı yetişməyik. Orsha rayonining sanoat maktabi binosida uyushtirilgan uchrashuvda Qozondagi shoshi bo'sh ish o'rinlarini olarga chaqirdilar. Onda Qozondagi avtobus shirkatlari, tramvay, trolleybus, metro uyushmalari, o'rta hunariy bilim beruvchi o'quv yurtlari o'zlari bilan tanishtirdi. Ularning kadrlar bo'ligi vakillari qiziqsinuvchilar savollarini javob berdi. Mana masalan, 4-chi ATP uyushmasining kadrlar bo'ligi boshlig'i Ilmira Firdavs qizi bulay deydi.
Bizga voditellar kerak.
Nendi kishi bularga tiyish? Ir kishimi, xotin qizimi?
Ir kishi, konduktorlar kerak. Mi ir kishi kerak bizga. Irtuk tura indi, ertarak. Bizda boshlaylar. Saat 11da bita ishlari. 10 soat ishlar.
Avtobus yurtuvchilarga 20-25 ming qadar to'laymiz deb qiziqtiradilar. Yashab turarga to'laytiroq, og'rigan ham yo'l etgan vaqt uchun to'lov va'da aytadilar. Orsha rayonining bir ovulidan kelgan Fayz Shamsiddinov ta Qozonga ketib avtobus yurtuvchi bo'lib ishlab qarorga o'ylagan.
Bo'ladi aytar, mana bizga bitini Qozon yaqin, men uni borib berib tashlay olaman, bulayda. Mashina bor, men o'zim. Ish va oqshasini to'lasinlar, men bir narsadan da qo'rqdim.
Ovuldan?
Ovuldan.
İş var mı ovulda?
Ovulda iş var, endi 8 kishiga. Bu men ovulda ishim kerak. Ovulda oqshas.
Қозаннан келген қонақлар янында ике ханым тұра. Олар үзләр үшін болмаса да, ирләрене іш ізлей. Автобус йөртүші іші оларын да қызықтырды. Гүлфия ханым Файзрахманова Азатлық хәбәршісіне үзінің де тұрмыш иптәшінің де ішсіз қалуын айтты. Ол элегерек түзілішті эшләгән. Эш урыннары ярминкәсендә аңа үзенә эшәле булмаган, ә менә шофер иреме Казанда эш табу бәхете елмайды бугай диде Оршадагы Гөлфия ханым.
Без сокращение электек тә, аннан эшсез калдык инде. Башка җирә керүсез килмейбез, эш сәгатьләр узак. Түле аз.
Тәшегезне җибәрәсезме?
Җибәрербез инде. Икәүләр бит булмас, бар балалар да бар. Балалар эшлиләр. Тоже стоит эшлиләр.
Килгәнне күттегез мәллә, нимезләмәдегезме, уйламадыгызмы,
барысы эшләр бар. Эзләдек, Казаннардан да җирп кайтып карадык. Эзләдек, эзләмәдек түгел. Эшсез яту бик авыр.
Орша сәнгать мәктәбенең залында Казаннан килгән җитәкчеләр оешмалары турында нутык тотты. Кешеләрне Казанга эшкә килергә өндәде. Казан шәһәр идарәсенең транспорт комитеты башлыгы транспорт şirketләрендә йөртүчеләрнең уртача эш хакы 15-17 мең сум диде. Элегерәк игълан ителгән 20-25 меңле кирем ул оешмасына карап һәм аеруча тырышып эшләүчеләргә түләнә икән. Билет сатучыларга аена 10-12 мең сум вәгъдә итәләр. Оршадагы шушы сәнгать мәктәбендә җыештыручы булып эшләгән Лесян Катаулина да берничә өстәл янына килеп караган, әмма күңеленә ятышлы эш әлегә таба алмаган. Ул трамвай йөртүче булырга хыяллана икән.
Шоферлар нигер безгә бармыйбыз инде, как тоже кондуктор, тоже читенеш, җиреп эшләргә кирәк бара может. Аның өчен тору урын кирәк.
Акчада эш бармы соң? Ә күңелегезгә охшаган эш.
Мен эшлим бит инде. Нормально зарланмыйм. Күңелемә хуш килде, дөрес әйткәндә. Коллектив әйбәт менә эшләгән җирдә. Бай, үземнең белгечем бар. Монда мин үзем эшләүче булып кердем инде. Сауда мөмкинлеге булса һәм куйлыгың җитсә, менә бер яктан ул бит инде теге менә трамвай йөртүчеләр бик күңеле бит инде ул ничектер менә аңа куйлык җитеп бетмәс иде дип беләм. Ә үзем менә теге булса барыр идем менә трамвай йөртергә. Бар бит теге хатын-кызларда. Ә менә аңа барыр идем үзе. Куйлыгым җитеп бетмәс иде дип беләм.
Кечкенә кызын үстерүче Ләйсән Гатаулина әле тәвәккәллеген җыйса, мәктәптә соңгы елын укучы Рузәл Абдуллинның киләчәккә аның планы инде бар. Ул Казанга барырга һәм анда укырга керергә җыена. Автобус йөртүчесе булып эшләү аны кызыктырмый.
Күбетергәч, тырышабыз инде военный артиллерийский училищега керергә.
Ә монда менә эш урыннары тәкъдим итәләр. Автобус йөртүчеләр анда.
Алай кызыктырмады инде. Мин үземә теләк бар инде военный кеше булырга дип. Кичкенә вакыттан ук инде хәрби булырга.
Казаннан килгән җитәкчеләр чакыруы беләнме, әллә үз теләге беләнме, Арча районы халкы болай да Казанга эшкә йөри. Арча муниципаль берәмлегенең башкарма комитеты башлыгы урынбасары Рамил Гафуров әйткәнчә, инде хәзер үк көн саен Казанга баручы электр поездлары Арчадан тулып китә. Халыкның башка җиргә китеп эшләү күңелсез хәл, әмма берничә елдан халык кайтыр дип өметләнә Арча район җитәкчеләренең берсе Рамил Гафуров.
Кешенең Казанда яки чит районда эшләве безгә бернинди дә файдасы юк. Ул бит инде зарплатасын монда алып кайтса да, налогларын шунда эшләгән җирендә калдыра. Теге менә район буларак бит инде безнең бюджет шул подоходный налог дип әйтәбез, налог на доходы физических лиц шуннан туплана. Ул яктан безгә ул, конечно, зур минус. Но бу мөмкиндә әйтик, ниндидер зур производстволар ачылу әле генә менә якын перспективада күренми шикелле, шуңар күрә инде кешенең каядыр эшкә урнашуы кирәк мөмкин дә. Халык бит инде эшсез җиргә тиеш түгел. Эшсезләр алай чын эшсезләр юк диярлек. 0,7% инде менә ул. Рәсми теркәлгәне. Аның бит әле менә бар шундый эшчеләре әйтик инде ул бернинди статистика белән дә инде күзәтелми. Күпме халык безнең Казанда эшли. Менә хәзер инде авыллардан да бик күп җирләр, охранный агентстволарда һәм башка эш урыннарында төзелештә. Ул, конечно, теге менә серый рынок дип тә сөйләшәбез. Ондайлары да бар аның. Халык эшсез түгел. Теге менә халыкның яшәешен күзәтсәң инде, теге һаман алга таба барабыз. Ритмде шулай да ход дип әйтсәң дә инде, менә квартиралар төзибез, бит инде ипотека буенча да һәм башкасы буенча сатып алу сәләте үсә халыкның. Ул менә теге Казанга халыкның эшкә китүе безгә бер дә ни түгел инде теге күңелле ишрак түгел, но мин аны теге ишраклы рәвеш дип кенә уйлыйм. Киләчәк бер 2-3 елдан соң Казан шәһәр ул халыкны барыбер инде менә ничектер кысып чыгарачак, кайтырлар дип уйлыйм.
Шулай Казаннан килеп эш тәкъдим итүчеләр үзләренә яңа эшче куллар эзләгәндә, район җитәкчелеге моның белән бик канәгать түгел. Алай да алар халык кире кайтачак дип ишана. Орчада безнең хәбәрчебез Бикә Тимирова булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ә хәзер сезнең игътибарга Башкорт дөньясы сәхифәсен тәкъдим итәбез. Бүген аның кунагы язучы, Башкортстан Язучылар берлеге идарәсенең рәис урынбасары Азамат Юлдашбаев. Ул безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи белән бергә башкорт әдәбиятына күзәтү ясаган. Хәзерге заман әдәбияты нинди дигән сорауга җавап эзләгәнче, язучы идеаль вазгыятьне, аның нинди булырга тиешлеген әйтеп бирде.
Тәвширатта әдәбиятның асылы турында берничә сүз, чөнки күп еллар гыдымында уйдалып баралар әдәбиятның азатлыгы турында, һәм дә әдәбият, шигърият гомумән азат булырга тиеш, җәмгыяттан, хөкүмәттән, дәүләттән, сәясәттән. Әлбәттә, аерым шагыйрьнең, аерым язучының иҗадын алып караганда бу хаклыла күренештер, ул азат булырга тиеш. Әмма әдәб дөем әдәби процессты күз алганда без җәмгыяттан азат була алмыйбыз. Чөнки әдәби процесс бары тик җәмгыятьтә генә яшәй, һәм җәмгыятьтә сагылыш таба, һәм шуннан сыгып баһалана, әдәби процесс бармы, юкмы. Шуңа күрә башкорт әдәбиятлар, Башкортстан әдәбиятлар бүгенге көндә республикага барган тормыштан аерып карала алмый. Без 2006 елда ук яңадан тергезелгән яхшы изге традицияны дәвам иттек. Райондар һәм калалар буйлап башкорт әдәбияты көннәрен яңадан тергездек. Бул касандыр совет осырында һыналган алым, һыналган юла, беренче диклем вакыт онытылып торганны һәм менә без бул юланы тергезеп, ысын мәгънәсендә халыкка кирәклеген, халыкка кирәклеген испатланып, чөнки әдәбият көннәре ул ниндәйдер аерым бер усрашу түгел, язучылар сәхнә түрендә халык астында шигырь укынала кайтып китте түгел, тере аралашу, тыгыз аралашу 3 көн 4 көн хыдымында бер районда тулыса күдәрләп сыу. Менә бундай көннәр безнең былтыр булып китте Архангел, Ермәккәй, Иглин һәм Дүртөйле райондарында. Быел да Алла берһә, иншалла бу традицияны изге дәвам итербез дип өметләнәбез. Шулай ук бу әдәби процесстың күрсәткече булып, әлбәттә, китаптар, китаптар күзаллана. Китаптар безнең китап нәшриятының әйтүенсә, художество китаптарда мин күзаллана тотам, сыгару елдан ел арта бара. Арта бара. Уларның анык кынаһын әлбәттә ул расы кайтырды. Үткән елда Кирәймәргәндең бер китапханаты яңадан нәшер ителде, ике телдә. Һәм бу китап, бу роман ошо юбилей исектәрендә яңаса яңгыраш тапты. Икенсенән, мына тап вакыйга булырлык китаптардан Мәүлит Ямалетдиновның Куласа романы. Бул ошо юбилейга тура алып махсус язылган роман һәм шулай ук укучылар арасында да, әдәбият белгечләре арасында да хуплау тапты. Һәм аерып әйтергә мин рус телендә чыккан Башкортстан шигърияте антологиясе китабы турында. Бул китап күләмле китап һәм махсус рәвештә әзерләнгән һәм 3-4 ел гыдымында эш барды бу китап буенча, антология буенча. Һәм бу антологияның үзенчәлеге нимәлә? Бунда башкорт шагыйрьләренең әсәрләре генә түгел, әйтәйек, Урал Батырдан эпосыннан башлап бүгенге көнгәсә, шулай ук Башкортстанда яшәгән һәм Башкортстанда туган барлык милли әдәбият вәкилләре, әйтәйек, татарлардан Роберт Миңнуллин, Гаташ, Илдар Юзеев, Дәрдмәнд. Шуңа күрә бу китап әйтергә кирәк, Башкортстан күләмендә генә түгел, ә Россия күләмендә тиешле резонанс алды, литературный газетала басылып чыкты рецензия.
Мәгълүм ки, язучылар берлегенә алынучылар елдан ел арта. Ә бына бакыйлыкка күсә барусы язучыларга өлкән бүген титандарыбызга алмашка лаеклы алмаш киләме?
Язучының таланты турында баһалау бердә генә лә рәхмәтле эш түгел. Чөнки бүгенге көндә киң танылу яулаган язучының иҗаты уның үзенең гомереннән дә артмаска мөмкин. Ә шул вакытта яшәү дәврендә дәүләт наградалары һәм башка Алайыклы бүләкләргә ала алмаган шагыйрьнең иҗаты һуңнан бәлки күтәрелеп китергә мөмкин. Тарих буны белә, күргәнебез, ишеткәнебез бар. Шуңа күрә бүгенге көндә ниндидер анык кына баһа бирү турында мин сакына тоткарланып торыр идем. Әсәнәт язучыларның сафы бүгенге көндә Башкортстанда 220 тирәһендә тирбәлеп тора. Ягъни статистларда шундый хәбәр бит, туым менән үлем дигән һәм шуның һәм безнең сафка алынулар һәм баягы бакыйлыкка китүләр менән статистика билдәләй нисбәт бер әмнә сифат турында сынап та бәлки бер көн килеп уйланырбыз, чөнки 60-нчы үткән буаттың икенче яртысы безнең әдәбият өчен, башка әдәбият өчен алтын буат булып исәпләнгән һәм менә шул кимәлдә тотмаенса артыбанда дәвам итәргә бүгенге көндә яшьләр бәлки әдерме юкмы, менә һәм инде киләсәк.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Шигриәткә күбрәк киләме яшьләр, әллә инде башка жанрда да эшләүчеләр?
Шигриәткә. Ни өчендер, менә һуңгы вакытта җәмгыятьтә шигриәткә булган мөнәсәбәт ыңгай итеп әйтеп булмый. Чөнки бүгенге заманда бүтә нәмә матди байлыкка, аксага корылган вакытта шигырь укучылар, шигырь китаптар, йынтыктар сатып алучылар кызганычка каршы елдан ел кәмей бара. Бу замандың күрсәткече. Бу әйтәйек, Башкортстанга гына хас түгел, шулай ук мен бүтә Россия интернет хас күренеш. Парадокс, шигриәткә ихтибар ямгыятьчелек тарафыннан кемегән һайын, шигырь язучылар бердән кемме киенсә, хәтта мин әле арта барам икән дип уйлап куям. Иншалла, шигриәткә килүчеләр бар. Ә проза, менә проза менән мин бераз хәвефләнергә урын бардыр, чөнки проза бит ул авыр жанр. Проза язучысын шагыйрь булып торырга мөмкин. Ә проза язучысын тормыш мәктәпләрен, тормыш сабакларын үтергә кирәк. Бүтә катмарлыкларында. Шуңа күрә проза килүчеләр бездә бүген кемрәк, һирәгрәк. Әйткәндә, менә Рәлис Уралгыловтан һуң, Зөлфира Калакбаевадан һуң мин әле күрмәем дә менә бин әдәбиятка аяк басып килгән ышанычлы, өметле яшьләрдә хәвефләнергә урын бар.
Узган елларда өлкән әдипләр улар публициста була торгайны. Газета, журналдарда мына замананың сирдәрен, социаль проблемаларды, башка проблемаларды, көнкүреш проблемаларды һәм хатта сәясәтте, башка темаларды күтәреп кир мәкаләләр менән сыгыш яһай торганы. Ә һуңгы елларда мына бул бик һирәк күренешкә әйләнде түгелме?
Әсәптә заманның кыйммәтләре үзгәрә баралар, заманның кыйммәтләре. Ә үткән елда дип әйтмәс инем мин, гомумән халкыбызда борын-борындан кулына каләм алган кеше яваплылык үзендә тоярга тиеш булган. Ил өчен, халкы өчен, милләте өчен яваплы. Шуңа күрә сәсәндәр дәвреннән алып ук язучылык ул ил агаһы дигән яваплылыкты хөкмәтә, бурычты хөкмәтә. Ул иҗады менән генә түгел, үзенең гражданлыгы менән дә мотлак халыкның алдында булырга тиеш. Хәрәгә әйтеп, менә аснап тәлкән булган язучылар әле әленнән әле күренеп тора. Хәсән Назардың менә мин олы-олы зур хөкмәткәле мәкаләләрен ханап әйтердем. Шуңа күрә аснап та хәрәгә, әмма бу бүтә дигән һүзне аңлатмый. Кадактарда шундай бер ни бар, һүз бәйләнеш. Шагырдар турында физыкканда яхшы шагыр, яхшы азамат булырга тиеш. Ягъни гражданин. Әгәр дә ул яхшы шагыр булып, насар азамат булса да, уга баһаһы кеми. Һәм киреһенсә, яхшы була, яхшы азамат булып, насар шагыр булса, шулай ук әдәбиятта үзенә урын ала алмаясак.
Һуңгы берничә елдагына берничә талантлы егет вакыйлыкка китте. Бына бул нәмә, тормыш авырлыгынамы? Әллә инде иҗатчының йөрәге, күңеле яралану, тиз яралануын нәменен, менә уларга бәлки игътибар итмәүдән нәменен?
Игътибар итмәү түгел, бунда бу социаль фаҗига, әйдә әйтеп китәйек, Рәис Түләк, Кол Дәүләт, Габидулла, Фархат Хунафин, Марсель Искәндәр, менә бит тотыш һуңгы бер 4-5 ел эчендә бер буын вәкилләр юкка чыкты. Ысын таланттар. Менә ике социаль ягын әйтеп китәйек, уларның иҗатка килеу елдары илдең 80-нче 90-нчы елларына туры килә. Димәк, бер система икенчесен алыштырган вакытта, сәяси система, икътисади система икенчесен алыштырган вакытта. Чөнки улар заманның тиге ягында белем алып, тиге ягында кыйммәтләрне өйрәнеп, уларды үрнәк итеп үткән булган, бу яктагы талаптарга кулайлашып өлгерә алманнар, яраклаша алманнар кылган сыгарышы. Шуның икенче яктан улардың туган елларына игътибар итәйек. 50-нче елдарның алагы 60-нчы елдарның башы. Әйтүдә мин әсәем әйләшеп утырганда әсәем бул трагедияга үзенчәлекле диагноз куйды. Улым ти, бул бит буын тап шул сырда туган беренче тапкыр икмәккә тамагыбы туйган сырда. Үзенчәлекле диагноз 50-60 елларда ниһаят халык тын тамагы икмәккә туя һәм бәлки шундыйлар бирендер трагедияның нигездәре халынгандыр. Ихтибар булманы, уларда аңламанлар, ханламанлар дигән фикер менән килә алмыйм. Бул трагедияның сызганаклары булуы мөмкин түгел. Трагедияның сызганакларын башка яктан да кирәк. Шул рәис түләкте, Габидулланы кул дәүләтте, 90-нчы елларда халык укып китаптары кулдан кулга китап булмаенса кул язманан куен дәфтәреннән куен дәфтәренә күсәрелеп йөрткән шагыйрьләр бит ул.
Һуңгы елларда бына шундай хүз бар бит инде Татарстан менен Башкортстан язучылары хирегрек сураша башланы, әдәбият көннәрен хирегрек уйыштыра башланылар дип.
Беренчедән шул хүзде әйткән кешенең күзенә карагым килә мин. Бернинде дә аңлашылмау санлык, хирек йөрүше, яумы башка мәсьәләләр безнең арала күдәтелгәне юк һәм булмаясак та. Һәр вакыт уйдара йөрүшеп, күрешеп торабыз. Татарстан менен Башкортстан, Казан менен Уфа арасында әдәби бәйләнештәрнең өзелгәне һәрхәлдә менә мин 5 ел эшләйм, 5 дәвр дәврендә булган юк та. Чөнки мин Казанда ярсалла яш булып кайтырга дигәндә аралашып яшәйбез. Менә әле Назар Нәҗмидең тууына 90 ел юбилей үткәреп кайттык. Унда Татарстаннан килде. Коллега бу Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин. Әле менә Зәйнәп Бишевага мәсәкәрү алгандар бүген генә Хәйтәләр ким килгә тиеш Татарстаннан кунак булып, Акмулланың юбилее бында ла үтте, Казанда ла үтте, Татарстанның вәкилләре бында катнашты, Башкортстан вәкилләре Казанда үткән Акмулла көннәрендә катнашты.
Башкортстан Язучылар берлеге идарәһе рәисе урынбасары Азамат Юлдашбаев менән әңгәмәне тыңланыгыз. Уны Өфөнән Фәнис Фәтхи ядерләне.
Бүген сәгать ахырына кадәр әле сезне яшьләр тормышына багышланган махсус сәхифә көтә. Яшьләргә кадәр балалар турында. Төрле илләрдә соңгы елларда балаларга караган кануннар, мөнәсәбәт, сәясәт, мәгариф һәм тәрбия мәсьәләләренә зур күзәтү әзерләнде һәм китап итеп нәшер ителде. Шушы хисапның Русиягә караган өлеше белән бүген без сезне таныштырмакчы булдык. Россия Федерациясе бик зур. Балалар турында сөйләгәндә дә, аларның хәлләре төбәктән төбәккә аерыла. Гадәттә сез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, татар башкортлар күпләп яшәгән төбәкләрдән хәбәрләр ишетеп торасыз. Андагы милли тәрбия, милли мәгариф турында сөйлибез. Шулай да американ белгечләре Патрик Берри һәм Ирвинг Апстайн бөтен Русияны кулашлап алып, ниндидер соңгы тенденцияләрне билгеләргә тырышкан. Бүген без сезне бу мәгълүматлар белән таныштырырбыз. Хисапны Метин Карышмас белән бергә өйрәндек. Мәгълүматлар бәйсез чыганаклардан, Русияның статистика идарәләреннән, халыкара сәламәтлек саклау, Берләшкән Милләтләр оешмасының балалар идарәсе кебек халыкара оешмалардан тупланган.
Узган елда Русияда үлүчләр саны туган балалар санынан югарырак булып калган. Урташа гомер узынлыгы хатын-кызлар өчен 72 яш, шамасы булса ирләр биредә урташа 60 яшкә дә җитми үлеп китә. Туганда үлгән балалар саны да шактый югары булып кала. Яңа туган 1000 баланың 11-е үлә. Хисапны әзерләүчеләр бернинде нәтиҗә ясамый. Русияны бер ил белән дә шагыштырмый.
Русиядә балалар ата-аналарына арта барган социаль һәм икътисади басымнан зыян күрә. Гаиләләрнең авыллардан шәһәргә күчүе, авылларда яхшы белем алу мөмкинлеге булмавы беренче чиратта балаларны шикли. Алай да белем дәрәҗәсе Русиядә югары булып кала. Ата-аналар балаларына белем бирү мөмкинлеген тудырыр өчен кулдан килгәнне эшли.
Гарип һәм акылга заип балалар бөтенләй башка мәсьәлә. Русиядә алар белән беркем дә кызыксынмый, аларның белем алуы, балалар белән аралашуы өчен бернинде шартлар тудырылмаган. Андый балаларның тормышы гаилә ичендә генә була. Бу илек ничек булган, шулай калган. Соңгы елларда арткан башка бер проблем исә балаларның өйдән качуы, иртә акша эшли башлавы, секс куллыкка сатылуы, сугыш барган Чечняда һәм аның күрше республикаларында балалар ин авыр хәлдә. Гаиләләрнең таркалуы да балаларга күп зыян сала. Соңгы елларда Русиядә аерылган гаиләләр саны арткан, ата-аналарның ишеугә сабышуы, балаларның әйтс белән авырган анадан инде вируслы булып тууы, Русиядә балаларны мондый ишаклардан саклау өчен хукук системасы әле дә юк.
I want to help people and make them feel better. I'm going to give more than Anglia, Oxford.
I'm going to give you more.
Papa, because the thing that
you can turn into a dog, that's why I like it so much.
Мәгариф турында айрым бер-ике сүз әйтеп китү кирәктер. Совет чорында хосусый һәм гаилә мәктәпләре битерелгәннән соң, белем бирү мәҗбүри һәм бушка иде. Моның уңай нәтиҗәләре озак еллар 1980 елларга кадәр дәвам итте. 80-нче елларда дөньяда мәгълүматлаштыру һәм заманча технологияләр үскәндә, Советлар Берлеге артта кала барды. Реформалар кирәк иде. 92-нче елда кабул ителгән реформа белем бирү системасына ирекле сулыш бирде. Җирле мәгариф җитәкчеләренә төбәк компонентларын кертү мөмкинлеге бирелде. Һәр төбәктә белем бирүне табигый социаль шартларга яраклаштыру мөмкин була башлады. Мәктәпләрдә яңа җедвәлләр төзелде. Фәннәр укытудагы калыплашкан карашлар урынына заманча гуманитар, сәнгать, социаль фәннәр укытыла башлады. Дөрес мәгарифтәге милли компонент хәзер битерелде. Хисап оңарша әзерләнгән иде.
Бирелгән бу иреклекләр сурәтендә мәктәпләрне финанслау исә нык кысылда 2003 ел бюджетында мәгарифкә барлык акчаның 3.5% гына бүленгән булган.
Русия хөкүмәтенең балалар ялларын һәм буш вакытларын оештыру югары бәйләнә хисапта. Бу ике максаттан чыгып эшләнә ди белгечләр. Беренчедән, балаларны оештырылган чараларга спортка җәлеп итү, икенчедән, төрле спорт төркемнәренә яклау булдырам.
Русиядә иң популяр спорт төрләре футбол, хоккей, теннис, тимер актышуы һәм соңгы вакытта баскетбол. Салкын бузлы кышларда Русиядә хоккей һәм тимер актышумаган бала юктыр. Илнең бу спорт төрләрендәге профессионал спорт төркемнәре дә дөньяда иң көчлеләреннән санала. Шулай ук Русиядә балалар шахмат уйнарга өйрәнә. Русиядә гаиләләрнең балаларга уенчыклар алырга акчаны күп тотуы күзәтелә, диелгән хисапта.
Сәламәтлек өлкәсендә иң күп борчылу тудырганы СПИД AIDS ширенең таралуы. Авыру анадан туган балалар гадәттә хастаханәдә калдырыла, аннары ятимнәр йортына урнаштырыла. Мондый балалар саны арта. Рәсмиләр моңа борчыла, әмма вазгыятьне үзгәртү өчен аналарның йөкле чагында тикшеренүе, дәвалануы мөһим. Бу исә Русиядә әле җайга салынып кына килә.
70 ел буена Советлар Берлегендә халык дин тутмады. Берлек таркалганнан бирле дини оешмалар үсте. Халыкның яртысыннан артыгы үзләрен Русия православ чиркәвенә якын дип саный. Мөселманнар дип үзләрен халыкның 14% атаган. Русиядә дини реге хукуку 1991 елгы конституция тарафыннан бирелгән. Хәзер Русиядагы әхлаки башлык сурәтендә мәктәпләрдә дин дәресләрен кертү күзәтелә, әмма илдә мондый дәресләрнең нигезе концепциясы төзелмәгән. Илдә арта барган расашылык һәм милләтара нәфрәт борчылу уята. Мөселманнар, яһучигәннәр, ягъни рус булмаган кешеләр тапкыр башлар һөҗүмләренә дучар була. Русия ички эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда илдә 25 меңләп тапкыр баш скинхедлар бар. Халыгара оешмалар исә бу сан 2 мәртәбә артык, ягъни 50 меңләп дип белдерә. Шулай ук хисапны әзерләүчеләр Русиядәге мөселманнар арасында аерма булуы турында да язган. Идел-Урал төбәге мөселманнарын тормышында ислам күбрәк мәдәни һәм идеология ролен уйный. Ул арада Төньяк Кавказ мөселманнары динни сәясиләштерә, диләр алар.
I want to help people and make them feel better.
I'm going to more than Anglia, Oxford.
Papa,
because the thing that you can turn into a dog, that's why I like it so much.
I can't do that.
21-нче гасырда Русия алдында террор, хәерчилек, җинаятьчилек, кешеләрнең куллыкка сатылуы кебек проблемалар тора. Бу проблемаларның барысына да балаларның катнашы бар. Проблемалар чишелмәсә, беренче чиратта балалар зыян күрәчәк дип нәтиҗәсе американ белгечләре. Русия балалар хокукларын яклаган бөтен халыкара килешүләргә кул куйган, әмма аларны әле тормышка да ашырасы бар. иң беренче чиратта Русиягә балалар хукукларын яклау өчен канун системасы булдырырга, әмма мәгарифкә җитәрлек акча бүлә башларга тәкъдим ителә. Моңарча Русиядә балаларны үстерү бары тик гаилә җилкәсендә генә булды. Базар икътисады шартларында ата-аналар эш урыннары һәм хезмәт хаклары өчен ярышканда, балаларны яклауга хөкүмәт тә үз өлешен кертергә тиеш дип саный белгечләр. Бу хисап белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таныш аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Мәгълүматлар бәйсез чыганыклардан, Русияның статистика идарәләреннән, халыкара сәламәтлек саклау, Берләшкән Милләтләрнең балалар идарәсе кебек халыкара оешмалардан тупланган. Азатлыкта яшьләр сәхифәсе чираты. Мәхәббәт, гашыйклар көне, мәхәббәт турында җырлаучылар, менә кыскача шулар турында бүген Казаннан Рөстәм Исхакый сөйләр. Бездән аерылмагыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең бүгенге яшәү тапшыруында кунакта менә Дилан Нигъмәтуллина һәм Булат Нигъмәтуллин. Ни өчен без аларны чакырдык? Чөнки менә әле 14 февральдә Гашыклар көне үтте. Ул мәхәббәт көне булды һәм менә безнең чакырылган кунаклар алар мәхәббәт җырчылары дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Аннан соң аларның күптән түгел 26-27 гыйнвар көннәрендә Униксда концертлары үтте. Анда халык бик яратып килгән, менә интернеттан карап утырабыз. Халыкның фикерләре яхшы. Менә шул хакта тулырак сөйләшер өчен без аларны студиягә кунакка чакырдык. Ә безнең беренче сорау инде булар, менә шу 14 февраль гашыйклар көненә бәйләп, сезнең өчен мәхәббәт нәрсә ул, Булат хан? Диләр, ул иҗатка илһам бирүче чыганакмы, әллә инде ул сезнең тормыштагы бер башка нәрсә, мәхәббәт нәрсә ул?
Исәнмесез, беренчедән әйтәсе килә бөтен Азатлык радиосы тыңлаучыларына бик шат сезнең белән очрашуга.
Дивесен сөйләп бетерәм, аннан соң мин сөйләрмен.
Мәхәббәт нәрсә ул? Мәхәббәт аннан башка яшәп булмый торган әйбер дип әйтер идем. Мәхәббәтсез чынлап та яшәү мөмкин түгел. Мәхәббәт ул яшәртә, мәхәббәт иҗат иттерә, мәхәббәт күп-күп эшләргә тәргиш булып тора. Кичерешләренең иң бөек шунда кичерешләре дип әйтер идем.
Бүген сорау булды.
Мәхәббәт һәм ул иҗат та сезнең ничек чагылышта ба? Анда сылу кыз, менә син хатын-кызларга күбрәк охшап йөрисең җырларыңны.
Мәхәббәт бит ул төрле чагыла. Дусларга мәхәббәт икенче төрле. Шулай бит. Син дусларны яратасың, дусларча хатын-кызны башкача яратасың. Шуңа күрә мәхәббәт төрле чагыла. Гомумән менә мәхәббәт булмаса син бер нәрсәне эшләргә яратмыйсың икән. Мәхәббәт белән эшләмисең икән. Ул әйберен синең килеп чыкмый, теге максатларында килеп чыкмый, тормыш карашмый дип. Бөтен нәрсәне яратып, чын күңелдән яратып эшләргә кирәк. Менә иң авыры, иң читене тормышта шул яратмаган эшең булса, яратмаган ризыгыңны син инде көчләп таба алмыйсың, шулай бит. Яратмаган хатының булса, шуның белән яшәргә язса гомер буе, астагъфирулла. Шуңа күрә инде бар нәрсәдә яратудан яралган мәхәббәтсез инде ул бөтенләй тормыш мөмкин түгел.
Менә кереп китегенә сезнең үткән концертка булсызның Төгәл концерт идеме, икенче концерт идеме, өченче идеме, ничек ирәк оештырдыгыз, ниндирәк җырлар керде монда?
Безнең инде абый белән икебезнең, әйтик, бу икенче концерт. Менә безнең былтыр булды бергә, бергәлек проект эшләгән концерт инде, һәм быел икенчесе. Аңынчы Булатның үзенең аерым концертлары булганы бар иде, минем дә аерым проект белән инде үземнең махсус тәүге концертым булды 4 ел элек. Менә былтырдан башлап без үзебезнең иҗатларны берләштереп, кая барырга инде. Безгә инде Ходайдан бирелгән бергә җырларга инде дип әйтик.
Аерым-аерым җырлап карадык, ул үзенчә бер үзеңне сынап карар өчен кирәк. Мәсәлән, мин Казанга килгәчендә беренче башладым Диләгә караганда инде.
Әйе,
студент идем әле. Мин 2001 елда килдем Казанга һәм
2002
елда беренче тәүге концерт булды анда. Теге презентация ишек кергенде. Аннан соң майда яңадан икенче концерт булды Камал театрында. Анысы натуральный концерт булды, нормальный деген шикелле.
Ялкынланып яны гәле без сөю кучагында, мәңге бергә калы гәле мәхәббәт кучагында. Яны гәле дөрләп яныйк бездә ялкын бетмәгән, синдән аз бар, миндән аз бар, димәк язлар үтмәгән. Яны гәле дөрләп яныйк бездә ялкын бетмәгән, синдән аз бар, миндән аз бар, димәк язлар үтмәгән.
беренче төгө концертымны эшләдем мен үземнең беренче альбомнан соң инде презентация да буларак инде Кокомак театрында шулай ук мен беренче концертымны койдым. 3-4 ел элек инде. Әлбәттә, беренче концерт инде ул булай да авыр инде. Әле аны яхшы итеп күрсәтергә икеләтә авыр. Хәзер конкуренция бик зур.
500 гә концерт.
Әйе, һәм шул 500 гә якын. Әйе, әле мин дә төшеп утырган идем, бу турыда протестым. Мене 500 жерше арасыннан нишек тирәле мине айрылырга кирәк бит. Һәм баш катырып утырасың мине. Нишек нәрсә белән халыкны кем әйтмешли? Аптыратырга, нишек кешеләр арасыннан айрылырга?
Бүгенге көндә ничә альбом бар инде сезнең?
Мине бүгенге көндә 3 альбом. Мине беренче альбом, тәүге альбом инде мине. Икенче альбом мине 3-нче ел чыкты, 3-нче. Аннары былтыр әле күз көне чыгардым ремикслардан торган альбомны. Шунчы.
Ә, шулык җырлар инде.
Әйе, әмма ләкин ул бар бер шунчы альбом дип, яшьләр өчен, махсус яшьләр өчен. Әмма ләкин яшьләр өчен чыгарылган альбомны бар. Улар да тыңлый икән дип ишеттем мен бик яратып алалар дип әйтә.
Мин 3 альбом чыгардым, ремикс альбом эшләгән юк. 4-нче альбом әзер. Алла бирсә, быел февраль-мартларда оештырабыз дип уйлыйм мен.
Менә гадәттә менә мин үземдә энекәчләр бар, алар белән эшләү авыр, алар белән иҗат итү сезнең ничек яраша аласыз ул, ничек бер-берегезгә юл куясыз, икегез дә йолдыз, икегезнең дә аерым шәхес буласыз килә.
Монда без инде бер-берегезгә юл куеп эшләбез. Мәсәлән, сеңелкәш буларак мин аны сеңелкәш урынында ул үзен тота, ә мин алай буларак тота.
Бу эшләгәндә инде, без эшләгәндә, менә мәсәлән, кичкенә шактан безне шулай тәрбияләделәр. Абый, абый буларга тиеш.
Güzelim sinna şatlı
Bu seni de sigen yarım bana Sinna şanı gönle yaşanı
Үзегезгә нинди образ сайладыгыз? Ялышмасам, дигән син үзенчәлекле образ һәм синең ничек тәртәгән нык ират.
Үземне чын ират итеп хис итәм.
Бие, абый минем сәхнәдә шундый иттеге, сәлмемен лашкан тиге егет бие, анда танцовкалар белән үзе бип, ул әлбәттә анда түгел. Ул салмак кына шундый.
Мин классик җырчы да түгел инде, әлбәттә.
Әйе, современный җырлар да җырлый, әмма ләкин шундый менә тиге салмак кына, шундый таза, чибер.
Дине рәхмәт.
Юғын еместен тегі көріп, мен шындай образынды. Әменім шындай болы современ нарақ деп әтем енді.
Шулық уақытта діле шулай классик шағалышыларда кейді заманша нейді направлениеда бар. Мен біз шул екі юнәрішіні бірге
тупларға енді.
Туплап. Мәйе, бергә туплап бер концерт программасында күрсәтергә тырышабыз. Чөнки хәзерге вакытта бер генә юнәлештә эшләсәң, бу эстрада ничек дип әйтәм, аудиторияны яуларга авырак. Ә без инде, мәсәлән, халык җырларында башкарабыз, ретро җырларында башкарабыз, әйеме? Заманча аранжировка салып, яисә баянга гына. Шул ук заманча менә безнең композиторлар язган җырларны.
Шаякыз, шаякыз, килсәң иде яныма, күзләремә бер кара син ялбысын җаннарыма. Эх, шаякыз, шаякыз, килсәң иде яныма, күзләремә бер кара син ялбысын җаннарыма.
Шуңа күрә дә инде безнең концертларда менә карап утырасың залга. Әбиләр дә килә.
Нче яшьтән? 16 яшьтән, 15 яшьтән?
Юк, әйтеп булмый. 70-кә әбиләр дә.
70-кә хәтле анда в основном, бәлки, 50 теге 40 шулай. Ну, яшьләр дә шул ук вакытта күп.
Мен үземне әйтеп инде, мин беләм, минем аудиторияда яшьләр күбрәк. Яшьләр күбрәк. Хатлар да язалы күбрәк яшьләр. Автограф аларга киләләр, олылар, әмма ләкин кызлар өчен алар.
Аны әйтик инде.
Кызларым алар өчен.
Вакыт узган саен менә безнең җырларның эчтәлекләре дә үзгәрә. Чөнки без үзебез дә үзгәрәбез. Мәсәлән, без элек яшьрәк идек, анда инде мәхәббәт, кызлар тегесе монысы. Ә хәзер, мәсәлән, репертуар минем үзгәрде. Диле хатын-кыз бәхете
турында.
Мин ират бәхете турында җырлыйм хәзер. Дәвә тием дигән җыры бар әйме? Әни турында, туган як турында, тормыш гомумән. Менә безнең Диле белән икебезнең яңа җырыбыз бар.
Әйе, безнең гомер дигән.
Безнең гомер дип атала. Гомумән бу җырда безнең гомернең бөтен мәгънәсе салынган иде.
Без аны тыңлап китә алабызмы?
Тыңлап китә алабыз.
Тыңлап китәбез әле. Менә планнарда клип төшерергә исәп бар. Алла бирсә, яз көннәрендә инде.
Миңа калса, миңа бик ошан. Минем иң яраткан җырларның берсе дигән икедә дә инде. Безнең репертуарда. Безнең гомер. Мәсәлән,
Күкләр-күкләр улымын тагы шәхи
бик зур рахмат Марат Мухинга Диләнин хәзер вакытта. Иптәшне тормыш иптәшне.
Һәм әлбәттә Рәмис Әйметкә сүзләре бик яхшы.
Авторлар молодцы.
Авторлар турында киттеге сүз кемнәр белән таныштыгыз?
Соңгы вакытта Лейла Дәүләтова белән бик күп җырларны без эшләдек.
Хитлар булды бугай.
Хитлар, әйе, менә безнең абый белән сеңгел. Хатын-кыз бәхете Лейла Дәүләтова, аннары Булат Каянга әле җыр язды, бик матур Аскар Усманов киене.
Беренче җырым минем.
От бәхете Лейла Дәүләтова, әйе. Бик матур җыр килеп чыкты. Аннары минем инде бик күп җырлар инде, таба алмассың яхшыракны. Сагынам сөюмне.
Бәлер Савыт.
Бәлер Савыт Гөлсәрвер сүзләренә язылды.
Яшәр идем кемдик?
Яшәр идем Роберт Мингольц.
Яшәр идем мин бу җирдә былбыл булып кына. Сайрар идем киләрне талыга кунып кына. Мин һаман яшим әле. Кеше
аннары мәхәббәт гөле дигән җыр. Әле ул шулай ук бик таныш түгел, мин аны Саленкларда җырладым, әмма ләкин радиоларда бик яңрамады. Мәхәббәт гөле Лейла Дәүләтова. Килен белән кайнана дигән шулай ук бик матур.
Бу
безнең махсус без иң зур бәхет дигән концертка гаилә елына багышланган концерт булды бит инде.
Булмас димә дигән җыр дуэт бар безнең диләр белән. Әтиләргә хөрмәт йөзеннән язылган безнең иҗатка алар юл куйганнары өчен, безне аңлаганнары өчен.
Ике үстек тату гаиләдә, ике иңдә, ике канат гүя.
Балачактан бер үк хыял иде, ир җырлыйсы килә бик тә килә. Булмас димә, һич тә булмас димә, җавап булып, әнә моң сирпелә, хыялым урай, менә шанып яшә.
Менә бу хит ясауның бер сценарийсы бармы аның?
Хит, ну, бер кашан да планлаштырып булмый. Ул шулкадәр шундый әйбер, хәтта менә кайвакыт...
Хит, скользкий тип.
Мин уйлыйм, хәтта композитор да язганда 100%-ка хит булыр бу дип ышанып бетә алмыйлар. Чөнки аны бит җырны халык бәяли, шулай бит инде.
Юк, аны язгандан соң билгеләнде ул. Сүзе дә яхшы булса, көе дә яхшы булса, әле җырчылары да шәп булса.
Юк, аннары менә шундый әйбер бар әле, әйме? Менә һәрбер җырчыга үз җыры бар.
Үзенә килешкән.
Үзенә килешкән. Үзеңә килешкән җыр тагын бер шундый менә момент бар. Менә үзеңә килешә торган җырны сайлап бирәйк.
Дөрес, анысы да дөрес.
Кобзон Пугачёвның җырын җырлый алмый, Пугачёв Кобзонның җырын җырлый алмый.
Шулай инде.
Шулай бит инде, һәрбер кешенең үз җыры булырга тиеш.
Җырчыга миллилек кирәкме? Миллилекне сиздерү җырларда мы бер кайтып төбәктә баргашманда, мин бәлки анда сүз әйткәннәрдә менә балакаем сезнең җырны җырлап кананда безнең балалар татарчага кайта башлады дип. Менә шундый.
Юк, әйткән кешеләр бар.
Чөнки бит инде йолдызлар безне арттыра. Мәсәлән, безнең татарда шундый, мәсәлән, сезнең кебек йолдызлар булгач, татар яшьләре, урыслашкан татар яшьләре дә татарча өйрәнә башлый, тыңлый башлый, карый башлый.
Менә әйтәләр бит инде, менә татарча җырларга кирәк дип инде баяннар белән. Менә ул, әлбәттә, ул дөрес әйбер. Татар халык көйләрен онытмаска кирәк. Әмма ләкин шулай ук татар яшьләренә ничектер менә аларны кызыксындырыр өчен, минемчә, барыбер
заманча юнәлеш
белән, заман белән булырга кирәк минемчә. Менә, мәсәлән, без Барс Рекс компаниясын шулай ук әйтеп үтәсе килә, дискотекалар эшли башлады. Ул татар дискотекалары шукар яхшы дәрәҗәдә бара, хәтта анда урыслар да йөри. Менә минем дуслар, урыс бөтенләй татарча яшәп белмәгән дуслар килә һәм аларга ошый андай бер. Менә хәзер күп татар яшьләре инде берничә ел элек татарча җырларны бөтенләй тыңламаган кешеләр татарча дискотекаларга йөреп, алар татарча җырларын тыңлар.
Ярар, без менә башлаган идек мәхәббәт белән, мәхәббәт белән төгәллеген шушы әңгәмәбезне.
Мәхәббәт бар ул, мәхәббәтне эзләргә кирәк. Мәхәббәттән генә яралган балалар, мәхәббәттән генә яралган гаиләләр инде бәхетле була. Инде мәхәббәт дип инде яратышып та әле аерылалар бит, шулай бит күп кешеләр.
Әле бу ситуациялар була инде.
Яратмыйча да кияүгә чыккач инде болай ничек торырга кирәк.
Аннан соң инде әйтәсе килә, ул мәхәббәтне төрлечә чагылдырасың һәрбер менә яшьтә. Аннан соң ул мәхәббәт ничек дип әйтим икән мин аны? Хисле мәхәббәткә әйләнми, ул ничектер менә ныклы, Төплү мәхәббәткә әйләнә юлдан юл. Анда ихтирам да бергә кушыла инде, барсы бергә.
Гашык булып була ул.
Ватмасаң,
мәләкәне сакла.
Мәхәббәтне шул ватмыйча гомер буе саклап яши алсаң, инде
Вәлүр Саут кебек ватла күрмәсен. Чөнки мәхәббәтне саклап калу ул минемчә иң зур авыр.
Авыр эш.
Авыр эш мәхәббәтне саклап. Шуның өчен менә безнең концерт та гаилә елына багышланды. Иң зур бәхет дип аталды бит инде. Иң зур бәхет инде безнеңчә инде гаилә бәхете. Ә гаилә ул мәхәббәтсез яши алмый.
Бер-беребезне яратып яшибез.
Казаннан Рөстәм Исхакый әзерләгән тапшыруны тыңладык. Бүген ул мәхәббәт һәм гашыйклар көненә багышланган иде.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыгызга Төркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 8 fevralde Kiev'den İstanbul'a geldi ve 11 fevralde İstanbul'dan Kiev'e kaydı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 8 fevral akşamı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Cuma konferansiyalarına koşuldu. Doktor Lütfi Şehsuvaroğlu'nun çıkışından sonra gelgen misafirlerge Kırım'daki son vaziyetler hakkında malumat verdi ve bir çıkış yaptı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İstanbul'da çeşitli görüşmeler yapkanda radyo dinleyicilerimiz için de onunla usuzi bir mülakat yaptık.
Hürmetli Mustafa Ağa, en son geçirilen kurultayda Dünya Kırım Tatarları Kongresi yapılması prensipal olarak karar alınan idi. Bunun sebebi ne? Bu diasporadaki Kırım Tatarlardan ne bekliyorsunuz? Nasıl bir fikriniz var? Bunun için nasıl bir hazırlıklar yapasınız?
Malum olduğu gibi geçken 5. kurultayda, 1. oturumunda birkaç önemli karar alındı. Onların arasında bu sene, 2008 sene, Kasım, Aralık ayında bakarak o bizim çalışmalarımıza bağlı bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'ni geçirmek istiyoruz. Aslında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra çok milletler bütün dünya uzun kongreslerin, Tatarların, Ermenilerin, Azerilerin hepsilerin böyle kongreleri geçti. Bizim de maksadımız bütün dünyadaki bizim diasporamızın temsilcilerini bir araya toplap ortalıkta olgan milletimizin en esas problemleri onlarla müzakere etmek ve onlarla beraber bu halkımızın önünde turgan problemlerin çözüm aramak. Çünkü evet biz elimizden gelen Kırım'daki olgan Kırım Tatarları elimizden geleni yapacağımız. Ama malum olduğu gibi Kırım'ın dışarısında ve ayrıca Türkiye'de 10 misli ziyade Kırım Tatar yaşamaktadır. Eğer de bu hep bir güç dünyadaki olgan Kırım Tatarları güçleri bir yere gelse elbette çok işler yapma mümkün. Lakin bizim bu meselede bazı zorluklarımız var. Biz bu kurultay neticesinde devamlı çalışacak bir organ, bir struktur seçme isteğimiz. Ama bu kurultayda o strukturunu seçmek gerek olacak. Lakin bu kurultayga nasıl prensipe esaslanıp delegelerini çağıracakmış. Evet, dernekler olduğu yerlerde bize biraz kolay. Dernek başkanlarının ya dernek tarafından yollanılan insanları temsilcileri olarak. Ama bazı yerlerde organizasyon meselesinde bir çalışmalar yapılmadı. Mesela Amerika'da birkaç bizim birliklerimiz var. Mesela 2-3 kişi olan bir birlik var. Cemiyetin birliği var. Nasıl sayıda, kimlerin çağıracağımız yoksa bir zorluklarımız var. Ama nasıl da olsa biz bu sene birinci kere olacak o, denip bakacağımız. Ondan sonra elbette geçirecek bu diaspora kurultayımız daha böyle verimli olacak. Daha böyle bizim daha oradaki yaşayan halkımızın daha ziyade temsil edecek bir kuruluş olacak. Herhalde ben böylesem bu kongreden faydadan gayrı bir şey olmaz. Zarar olmaz herhalde. Hiç olmadık da biz o temsilciler birbirlerini tanışırlar, dertleşirler. Birileri de evet işbirlik yaparlar.
Yani siz bütün dünya Kırım Tatarlarını bir birlik altında toplayıp bir aynı maksat etrafına toplayıp deyip gayret sarf edersiniz. Peki bu Kırım'da da bizim Kırım Tatarları bir bakarsınız seneler devamında mecliste çalışırlar, son meclisini tanımaylar. Böyle bir fikirde olan insanlar var. Bu biraz mesela diasporadaki Kırım Tatarları tarafından biraz tacible karşılanan, biraz şaşkınlıkla karşılanan. Yani bu insanlar ne sebepten böyle meclisten ayrılıp yetiler? Elbette ayrı bir fikirde olabilirler bu adamlar. Ayrı bir demokratik fikirlerde olabilirler ama neticede bu meclis Kırım Tatarlarının hepsine gerek. Elbette meclisteki bazı bir fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Opozisyon olabilirsiniz. Bu neden bu kadar birlikten ayrılmaya meraklı olan insanlar sık sık bizim içimizde yaratıla?
Öyle gibi insanlar her bir milli harekette, siyasi partilerde de olabilir. Eğer de insanların dikkatin merkezinde, yani esas olarak onun için milli dava değil de kendi menfaatları olsa öyle şey olabilir. Ben böylesem ileride de öyle şeyler olacak. Önemli tarafı şu ki bu gibi insanların sayısı az olsun. Ama tamamıyla %100 hiç zaman olmasın demek işte insaniyet. O hastalıktan bir şey kurtarılması pek zor, hem de imkansızdır. Ne diyeceğim? Evet, insanlar anlamasalar bunu, yalnız meclisin kusurlarını arayacak olsalar, bu meseleye geldiğinde mesela Kırım Tatar Milli Meclisi'nin eksikleri, kusurları hakkında ben herkesten ziyade çok malumat verebilirim. Elbette biz gerekli kadar çalışmayalımız. İstediğimiz kadar işler yapıp olamayalımız. Ama biz imkanlarımızın çerçevesinde çalışalımız. Bazı insanlar diyorlar ki, benim problemlerim çözülmedi, meclis kabahatlı. O milli meselenin bu meseleleri, sorunları çözülmedi, meclis kabahatlı. Ama meclisin ne kadar takatı var, ne kadar kuvveti var, ne kadar imkanı var. O hususta maalesef düşünmeler. Bundan da gayrı milletimizin parçalamaya, özellikle bu seçimler zamanında ortaya büyük paralar da sarf edilen şeyler parçalamak için de böyle hareketler yapılır. Maalesef bazı kimseler satılıyor.
Bir son sualim de, siz bir ay evveli Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'nin başbakanından, Maliye Bakanından, meclis başkanından görüştünüz. Nasıl Türkiye'nin, Türkiye devlet organlarının Kırım Tatarlarına bakışı?
Bakışları pek sıcak. Hiçbir yerde yok, kabul etmeyimiz ya da sizin meseleniz bize ilgilendirir mi gibi buna imayı bile etmeyirler. Çok sıcak karşıladılar. Biz o teklif ettiğimiz projeleri kabul ettiler. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Maliye Bakanı'na talimatlar verdi. Yalnız eksikliği şu ki, evet iyi niyetli çok konuşmalar ola, talimatlar da verildi ama bazen ve çokunca bu talimatlar yerine getirilmiyor. Takip etmesi gerek ve bu takip etmek vazifesi de diasporaya düşüyor. Biz elbette her gün buraya gelip olamayız. Biz o devlet başında olan insanların da durumunu anlayamıyoruz. Evet, devletin içinde gayet çok problemler var.
Bürokrasi
var. Hem de Türkiye'nin çok başında çok meseleler var. Aklında elbette durmayıdır bu Kırım Tatarların meselesi. Onun için devamlı olarak hatırlatmak gerek olacak. Yine de onlarla görüşmek gerek olacak. Böylelikle inşallah bazı neticelerde ulaşırız.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun 10 fevral akşamı İstanbul'da yapkanımız USİSİ röportajını, intervümünü işittiniz.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürümünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.